Akşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunda kontekst verilişinə başlayarak. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Bakıda jurnalisti məqaləsinə görə döyən adam daha çox müxalifətə yaxındır, amma jurnalistin özü hakimiyyəti də günahkar bilir.
Bəlkə də Akif Nağının qulağına bəzi səslər çatırsa, hesab edir ki, bu gün Azərbaycanda istənilən jurnalisti üzərinə hücum eləmək, istənilən jurnalisti basıb döymək olar.
Gələn il pensiyaları demək olar ki, qaldırmayacaqlar, amma hökumət söz verir ki, təqaüdçülər daha yaxşı yaşayacaq. Rəsmilər deyir ki, Bakıda qaz partlayışından sonra küçədə qalan insanlara isti xörək də verilir. Amma müxbirimiz gedib görüb ki, xörəyi yiyən ayrı adamlardır.
Seçkilər gələndə hamı özünü qabağayı da qəşək verir. 5 dənə asfaltı daşlayır, deyir, mən də hökumətdən düzəltdim hər bir şeyi. İndi dursun da qabağa, özümüz eləməmişik ki, hadisəyə dağdan başına gəlir.
İranda sevgilisinin üzünə sulfa turşusu atan oğlana hansı cəzanı verdilər?
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa tamaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağa sağdı. Hasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet safhadi sorun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler. Biz tedbir görürüz.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Keçən həftənin axırı Bakıda daha bir jurnalisti döydülər. Bu dəfə Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Hacı Zamin hədəfə alınıb. Özdə elə vaxtilə Müsavat Partiyasının özünün fəallarından olmuş Akif Nağı tərəfindən. Hacı Zamin tənqidi məqaləsində Akif Nağıya Akif Əkədə deyib. Bir neçə qabaqda Azadlıq qəzetinin fotoreportyoru Aqil Xəlil Fransaya müacirətə getməyə məcbur olmuşdu. Onun Bakıda zeytun ağaclarının kəsilməsi haqqında reportajı kimlərinsə xoşuna gəlməmişdi və onlar jurnalisti əvvəl döymüşdülər, sonra da bıçaqlamışdılar. Bu dəfə jurnalisti küçə məhkəməsini quran daha çox müxalifətə yaxınlığı ilə seçilən bir adamdır, amma jurnalist hakimiyyəti də ittiham edir. Babək Bəkinin reportajı.
Bəli, bugün jurnalisti ancaq məmurlar yox, istənilən təqvəqənin nümayəndəsi cəzalandırırlar. Daha ki, orta səviyyəli bir toy müğənnisi çəkilişdə kamera önündə jurnalisti tuturduyur. Real bir iş görməmiş QHS-siz nümayəndəsi ölkənin aparıcı qəzetinə hücum edir və ölkənin çox tanınmış bir jurnalistini döyür. Bu jurnalistlərin artıq...
Funu Zirqla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşid oğlu, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı ilə Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hazı arasında baş verən qalmaqalı dəyərləndirərkən deyir. Azər Rəşid oğlunun sözlərinə görə Azərbaycanda söz azadlığına davamlı baskılar jurnalistləri dəyərsiz bir təbəqəyə çevirməkdədir. Zamin Hazı ilə Akif Nağı arasında insident Yeni Müsavat qəzetində İki Karın Diyaloğu adlı bir köşə yazısı üstündə baş vermişdi. Həmin yazıda Zamin Hazı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Jirnovskini Azərbaycana buraxmayacaqları haqda bəyanatına toxunmuşdu. Qəzetlərin yazmasına görə Akif Nağı həmin məqalənin dərcindən sonra bir neçə adamla Yeni Müsavat qəzeti redaksiyasının qarşısına gələrək Zamin Hazını döyüb təhqir edib. Akif Nağı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin yazıda həm ona, həm də rəhbərlik etdiyi təşkilata ironiya edilib.
Mən deyirəm sizə təhqirdir. Bu normal cavab verə olmalıdır ki, yəni mən bunu təhqir kimi bilməmişəm, amma siz təhqir kimi qəbul edirsinizsə üzr istəyirəm. Amma o da başladı ki, yaxşı eləmişəm, bundan sonra da yazacağam. Yəni bax bu mövqədə dayandı və söyüşdü. Ona görə də mən bu məqamda da artıq özümü saxlaya bilmədim onun bu hərəkətinə görə.
Zamin Hacı isə Akif Nağının söyməsi haqqında onun dediklərini təsdiq edir. Jurnalistin sözlərinə görə əgər yazısında təhqir varsa, buna başı ilə cavab verməyə hazırdır.
Bu cür qərəbəlik olmaz ki. Bəlkə də Akif Nağının belə deyək ki, qulağına bəzi səslər çatırdı. Hesab edir ki, bir Azərbaycanda istənilən jurnalisti üzərinə hücum eləmək, istənilən jurnalisti basıb döymək olar. Buna da təbii ki, hakimiyyət şəraiti yaradıbdır. Məsələn, onun mənə dediyi bir ifadə yadımdan çıxmır. Məsələn, o dedi ki, sən elnurlu olmaq istəyirsən.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının üzvü Fuad Muradov isə bu məsələdə hakimiyyətin günahlandırılması ilə razılaşmır.
Deyilir ki, yəni hakimiyyət şərait yaradıb. Hakimiyyət şərait niyə yaradıb? Ki bir adam getsin, o bursa adamı nəsə müəyyən cinayət əməli olan hərəkətlər eləsin. Xeyr. Hər bir insanın cinayət əməli cinayət məcəlləsi ilə məlum olunur. Və orada əgər cinayət təqibi varsa bu məsələdə, artıq o öz hüququnu istifadə edir, məhkəməyə verə bilər.
Ancaq Zamin Hacının da öz arqumentləri var. Zamin Hacının sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid eləmədiyi xulqanlığa görə 4 il cəza alıb. Əgər hakimiyyət jurnalistlərin əzilməsində maraqlı deyilsə, ona qarşı törədilən xulqanlıq da cəzasız qalmamalıdır.
Söhbət ondadır ki, bu bir testdir, yəni mənim tərəfimdən şəxsən. Bu ki, dövlətin hüquq mühafizə orqanlarını yoxlamaq üçün bir test eləyirəm. Hadisə var, yazıya görə hücum faktı var, nəticəsi var, adamın etirafı var və bu üçünlər tədbir görsünlər, gözləyirik.
Hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələdə hansı mövqeyi tutacaqlarını indidən qəti demək çox çətindir. Həsən həm Zamin Hacı, həm də Akif Nağı Binəqədə rayon polis idarəsinin 5-ci bölməsinə öz ifadələrini veriblər. Bölmənin rəisi Cəbrail Vəliyev deyir ki, onlar ilkin təhqiqatı başa vuraraq işi Binəqədə rayon prokurorluğuna göndəriblər. İşin bundan sonrakı gedişatı prokurorluqdan asılıdır. Prokurorluqda isə işi müstəntiq İlyas Seyidov aparır. İlyas Seyidovu yerində tapa bilmədiyimizdən bu işin təhqiqatı ilə bağlı əlavə məlumat əldə etmək mümkün olmadı. Ancaq Zamin Hazırın işindən fərqli olaraq Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı ilkin təhqiqat belə uzun çəkməmişdi. O vaxt Qənimət Zahid ifadə vermək üçün polisə çağırılmış, elə orada da həbs edilmişdi.
Babək Bəkirin reportajı. Bakının jurnalistin döyüldüyü bir küçəsindən adlayaq bir başqa küçəsinə. 40 can ailə qaz partlayışına görə evsiz, eşiksiz qalıb. Onlar qəzalı vəziyyətə düşən binanı, mənzillərini tərk eləməyə məcburdular və bilmirlər ki, başlarına nə çarə qılsınlar. Adətən belə qəzalar vaxtı dövlət idarələri haqqında çoxlu giley-güzar eşidilir. Yadınızdadırsa, keçən il Bakıda 14 mərtəbəli bina uçanda da şikayətlər olurdu ki, ölənləri və yaralıları dağıntıların altından çıxarmaq işi ləng gedir. İndi də dövlət adamları deyir ki, qaz partlayan binanın sakinlərinə hətta isti xörək də verilir. Amma həmkarım Marif Çingizoğlu isti yemək verilən yeri axtarıb-axtarıb, axırda tapıb, amma məlum olub ki, isti yeməyi yiyənlər ayrı adamlardır. Reportajı dinləyək.
Hökumətdən danışırıq. Seçkilər gələndə hamı özünü qabağa da qəşəy verir. 5 dənə asfaltı daşlayır, deyir, mən də hökumətəm düzəltdim hər bir şeyi. İndi dursun da qabağa. Özümüz eləməmişik ki, yatdığımız yerdə pastel olub, hadisədə adam başına gəlir.
Məlahət Kərimova dekabrın 13-ü səhər Bakının Nizami rayonunda partlayan binanın sakinlərindən biridir. Dediyinə görə elə binanın qarşısında gecədir.
Elə ölkə var ki, 100 min əhalisi batır, onu yerləşdirir. Bunun 45 evi batıbdır. Bu 45 evi yerləşdirməyə bu hökumətə qabiliyyət yox. Mən şəxsən getməyəcəm heç bir yana, bax bu qarın qabağında ki. Ev versin, mitil versin, mən girim orada, sinsaf olum qışın günündə. Yay deyir, bir şey deyir ki, mən Allahçıq qırım orada oturum, oturmaq olar.
Naxçıvanski 34 ünvanda yerləşən binanın dağıntıları hazırda təmizlənməkdədir. Bununla yanaşı həm də partlayışdan zərər çəkən 30-dan artıq mənzildən də ev əşyaları sahiblərinin nəzarət altında boşaldılmaqdadır. Neft şirkəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşınları ilə əşyalar müxtəlif yerlərə daşınır. Amma zərər çəkənlər xeyli problemlərinin olduğunu deyirlər. Adamlar əsasən işin yaxşı təşkil olunmadığından narazıdırlar. Misal üçün onlardan biri əşyalarının Pirşağdakı bağ evinə aparılmasını istəsə ona yolun uzaq olduğu əsas gətirilərək maşın verilməyib. Elə bu səbəbdən də əşyalar bu gün səhərdən qarın yağışının altında qalıb.
Bu aparmaq xərci falan hökumət öz çəkirmi?
Pirşağıya yox. Bağa Pirşağıya vermədilər, maşın vermədilər. Deyir uzaqdır ha. Deyir yaxına verirəm.
Adamlar deyir 2 gündür qarlı yağışlı şaxtalı havada müdafiəsiz qalıblar. Onlara nə isti yemək, nə bir stəkan çay belə verən yoxdur. Zərər çəkənlərin deməsinə görə bu çətin bir iş deyil ki, burada bir çadır qurub adamları ora yığsınlar. Heç olmasa samovar qoyub soyuq qar yağış altında qalan adamlara bir stəkan isti çay verilsin. Amma 26 saylı mənzil istismar idarəsinin rəisi Rasim Babayev deyir ki, zərər çəkənlər hamısı yerlə təmin olunub. Bundan əlavə onlar həm də isti yeməklə də təmin edilir.
Qalan insanlar isə kimlə evləri yoxdur, onlar basara yerləşdirir onlara.
Gedib qalmır axı heç kim orada.
Biz də şərait yoxdur. Şərait var orada. Çox yaşa şərait var, istilik var. Hər çəkizat da var orada, qəşəy koykalar da var. Axşam
mənzil istismar idarəsinin adamlarının isti yeməklə təmin edilməsi məsələsini araşdıranda məlum oldu ki, Rasim müəllimin dediyi isti yemək zərər çəkənlərə yox, qəzanın nəticələrini aradan qaldıran Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərlərinə verilir. Özü də elə zərər çəkənlərin gözü qarşısında. Hadisə baş verən gün Nizami rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mehbala Əliyev zərər çəkənlər üçün 172 sayılı uşaq bağçasında şərait yaradıldığını bildirmişdi. Amma ötən gecə bağçada cəmi 3 nəfər qalıb. 172 sayılı bağçanın müdürü Mahirə İsmailova da bağçada adamların qalıb yaşaması üçün heç bir şəraitin olmadığını etiraf edir.
Siz özünüz görürsünüz nə şəraiti var? Burada qaz yox, başqa bir şey yox. Bir dənə bunlar burada elə bir gələn ki, toka takıb, çayniki qaynadıb çay içə bilərlər.
Zərər çəkənlər arasında elələr də var ki, onların avadanlığı maşına yüklənsə də hara aparılacağını özləri belə bilmirlər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Kontekst verilişi devam edir. Gələn il pensiyalar demək olar ki, artmayacaq, amma hökumət rəsmiləri deyir ki, pensiyaçıların vəziyyəti bunsuz da yaxşılaşacaq. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bahalaşanda üz ağardan, ucuzlaşanda üz qaraldan neft. Axır aylarda dünya bazarlarında neftin qiyməti az qala 3 dəfə düşüb. İndi barreli $48 bir qədər bahadır. Neft gəlirlərinə bel bağlayan Azərbaycan hökuməti də indi gələnliki xərclərini azaltmağın yollarını düşünür. Keçən həftə Bakıdakı tıxaclardan danışanda onu da demişdik ki, körpü və tunellərin tikintisi həm də ona görə uzanır ki, məmurların neftin $200 qalxacağı ilə bağlı ümidləri doğrulmayıb. Gələn pensiyaçılar da demək olar ki, artımla sevinməyəcəklər. Amma hökumət rəsmiləri deyir ki, heç kim bədbinliyə qapılmasın. Pensiyaçıların vəziyyəti bunsuz da yaxşılaşacaq. Aygün Muradxanlının reportajına qulaşaq.
Dekabr ayında vətəndaşların pensiyalarının bir neçə gün yubanması Qurban bayramına görə ayın ilk günlərində iş gününün olmaması ilə bağlıdır. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun prezidenti Səlim Müslümov deyir. Səlim Müslümov artıq Bakıda vətəndaşlara pensiyaların ödəndiyini, bölgələrdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə pensiyaların yaxın günlərdə köçürüləcəyini deyir. Ölkə qanunvericiliyinə görə əmək pensiyaları ildə bir dəfədən az olmayaraq artırılmalıdır. Səlim Müslümov isə deyir ki, dünyada gedən iqtisadi proseslər Azərbaycandan da yan keçməyib. Onun sözlərinə görə, öncəki illərdə görünən inflyasiya yerini əks prosesə, defilasiyaya verib. Ölkədə ucuzlaşma olub. Buna görə də hökumət pensiyaları artırmağı nəzərdə tutmur. Çünki cənab Müslübovun fikrincə, defilasiya Azərbaycanda məhsul və xidmətlərin ucuzlaşmasına səbəb olub. Bu isə artıq insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsidir. Hökumət 2009-cu ildə əmək pensiyalarını yox, pensiyaların yalnız sığorta hissəsinin artırılmasını planlaşdırır.
2008-ci ildə bizim orta aylıq pensiya məbləğimiz 65 manat olub baza hissəsi. İnflyasiya faizinə uyğun olaraq bunun artırılması üçün müvafiq vəsait bizim büdcəmizə qoyulub. İndi asılıdır ki, biz ilin ilk 6 ayını mən elə düşünürəm gözləməliyik, gör bizim inflyasiya faizimiz nə qədər olacaq.
Sosial Müdafiə Fondunun sədri deyir ki, hökumət qiymət artımının ardınca pensiyaları qaldırmaq əvəzinə qiymətlərin azalması istiqamətində işləməyin tərəfdarıdır. Bakıda söhbət etdiyimiz pensiyaçılar isə deyir ki, onlar hökumətdən pensiyaların artırılmasını gözləyirlər. Çünki Səlim Müslümovun haqqında danışdığı defilasiyanı onlar görməyiblər. İndiki qiymətlərə baxanda isə pensiyalar son dərəcə aşağıdır.
Mən o nə pensiya alıram ki, 37 şirvan yarım olub indi. Azdır da, nədir ki? Az nəyə çatır ki?
Çatır. Bax, məktəbərə. Pardon çatır.
Xeyr, nəyə ucuzluqdik? Ucuzluqdik. Yox, çatır. Pis vəziyyətdə yaşayırıq. Bir var kev üçün yaşayırsan, bir var ölməmək üçün yaşayırsan. Biz ölməmək üçün yaşayırıq. Hə, birini tapanda birini tapırıq. Məsələn, meyvarlam uşağa deyirəm yemə. Birini ye, birini qaxşam ye, birini də sabah ye. Bəs övladə hələ demək olar.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə hökumətin düzgün pensiya siyasəti yürütmədiyini düşünür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda pensiya artımı öncəki illərdə baş vermiş inflyasiya tempinə heç vaxt uyğun olmayıb.
Azərbaycanda əvvəlki illərdə baş vermiş inflyasiya tempinə uyğun pensiyaların məbləğinin artım tempi baş verməyib. Çünki Azərbaycanda 2008-ci ildə hökumət bir qədər inflyasiyanın real səviyyəsini ortaya qoydu. 2005-ci ildən Azərbaycanda müəyyən inflyasiya meyilləri başlamışdı və hökumət inflyasiyanın etiraf eləmirdi. Həmin əvvəlki illərdə inflyasiyanın etiraf olunmaması pensiyaların nominal artım tempi ilə inflyasiyanın real artım səviyyəsi arasında bir disbalans yaratmışdı. Ona görə də bugün Azərbaycanda pensiyaların əgər siz alıcılıq qabiliyyətini götürüb 2004-lə müqayisə edəsəz, baxmayaraq ki, nominal olaraq 1-2 dəfə artıbdı, amma real olaraq bu artım haqqında ya danışmaq mümkün deyil, ya da ən yaxşı halda bir 10-15% artımla danışmaq olur.
İqtisadçının fikrincə Azərbaycan hökuməti insanların alıcılıq qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün artım addımlarını dayandırmamalıdır. Başqa sözlə, deflyasiya qətiyyən nəzərə alınmamalıdır. Bir neçə gün öncə prezident yaşayış minimumunu 92 manat məbləğində təsdiq edib. Bu deməkdir ki, təqaüdün yalnız baza hissəsini alan hər Azərbaycan pensiyaçısının minimum yaşayışını təmin etmək üçün 17 manatı çatmır. Azərbaycanda isə belə vətəndaşların sayı 750 mindən çoxdur.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Azərbaycan kimi neft ölkəsi olan Türkmənistan isə dünən parlament seçkiləri keçirdi. İndi qərb ölkələrin elçiləri Türkmənistana tez-tez gəlib gedirlər. Bu da təsadüfi deyil. Onlar çalışırlar ki, Rusiyadan enerji asılılığını azaltsınlar və bunu Türkmən qazı hesabına eləmək istəyirlər. Türkmənistan indiki rəhbəri də özündən əvvəlki prezident Türkmənbaşı Sapar Murad Niyazovdan fərqli olaraq Avropalılarla ünsiyyətə daha çox meyil göstərir, bəzi islahatlar aparır. Amma bütün bunların fonunda bu parlament seçkiləri əvvəlkilərdən nə ilə fərqləndi? Natiq Zeynalov dinləyək.
Ötən bazar günü Türkmənistan özünün parlament seçkilərini çal-çağırla başa vurdu. Türkiyə mətbuatında əksəriyyət bu barədə məlumatlarına şölən kimi bir seçki başlığını qoyub. Türkmənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin az qala hamısının 94%-nin səs verməyə gəldiyini bildirir. Komissiya çərşənbə günü 125 nəfərlik parlamentin yeni üzvlərinin adlarını elan etməyi planlaşdırır. Türkmən rəsmiləri bildirirlər ki, ilk dəfə bu ölkədə də seçkini beynəlxalq müşahidəçilər də izləyiblər. Parlament seçkilərini Müstəqil Dövlətlər Birliyi müşahidəçiləri ilə yanaşı, ATƏT-dən, BMT-dən olan 60-a yaxın müşahidəçi də izləyib. Hələlik ATƏT-in bu seçki üçün Aşxabada gedən 5 nəfərlik ekspert qrupu öz hesabatını açıqlamayıb. Onlar bildiriblər ki, hesabatlarını ATƏT-in özünə göndərəcəklər. Birləşmiş Ştatların Aşxabaddakı səfirliyinin nümayəndəsi Andrew Polisə Azadlıq Radiosunun Türkmən redaksiyasının əməkdaşına müsahibəsində bildirib ki, seçkilərin beynəlxalq normalara yaxınlaşması üçün Türkmənistan hələ çox uzun bir yol keçməlidir. Amma seçkilərin gedişini izləyən Müstəqil Dövlətlər Birliyi müşahidə missiyasının rəhbəri Sergey Lebedev prosesdən razı qaldıqlarını deyir.
Bütün prosedurlar yerli və beynəlxalq qanunlara uyğun şəkildə həyata keçirilir.
Seçkinin nəticələri isə hələ seçkidən əvvəl də məlum idi. Parlamentdəki 125 yerin demək olar hamısını indiki prezident Berdiməhəmmədovun rəhbərliyi etdiyi Demokrat Partiyası və Qalxınış Hərəkatının nümayəndələri tutublar. Çünki 288 namizədin demək olar hamısı prezidentin başçılıq etdiyi həmin iki təşkilatın təmsilçiləri idilər. Türkmənistanın bu xanım vətəndaşı da bir çoxları kimi ümumiyyətlə ölkədə yeni bir şey gözləmir.
Seçməliyik, başqa çarəmiz nədir? Namizədlərin hamısı rüşvətxorlardır. Məktəblərə, xəstəxanalara, uşaq bağçalarına, hara gedirsən yalnız əlinə baxırlar. Hökumət acıları iş başına gətirir, doyanda onları qovur, yerinə başqa acıları gətirir. Eyni qaydada da nazirlər təyin olur. Acın birini gətirirlər, doyanda deyirlər, falan şey düz eləmədin. Qovub yerinə başqa acı gətirirlər. Hər yerdə eyni adamlardır.
Amma ölkədə dəyişən bəzi şeylər də var. Özünü bütün türkmənlərin atası, türkmənbaşı və ömürlük prezident elan etmiş Sapar Murad Niyazovun zamanında qəbul olunan bəzi qəribə qərarlar artıq ləğv olunur. Niyazovun ölümündən 2006-cı ildən bəri onun həftənin günlərini, ayların adlarını öz qohum-əqrəbalarının adı ilə çağırmaq qərarı ləğv olunub. Türkmənbaşına sədaqət andı ölkənin əksər yerlərindən yığışdırılıb. Yazdığı ruhnamə kitabının məcburi oxunuşu dayandırılıb. Hərçənd ki, Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətindəki həmkarlarımız Dövlət Televiziya və Radiosunun indi də yeni prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun yazdığı kitabları oxuduğunu deyirlər. Bu günlərdə isə ölkənin 1997-ci ildə qəbul olunan və sözləri də, musiqisi də Sapar Murad Niyazova məxsus olan ölkənin himnindən Türkmənbaşının adları götürüləcək. Yeni himnin mətni hələ elan olunmayıb, amma radiomuzun Türkmən xidmətindəki həmkarlarımızdan öyrəndiyimizə görə, himnində 4 yerdə işlədilən Türkmənbaşının qurduğu beşik binası sözləri xalqın qurduğu beşik binası kimi işlədiləcək.
Türkmənistan haqqında Natiq Zeynalovun söhbəti. Türkmənistanın yeni prezidenti internet kafeləri də təzdən açıb, amma internetə şərait yaratmaq sən demə az imiş, gərək onun təhlükəsizliyini də təmin eləyə biləsən və indi hətta dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri də kiber hücumlarla üz-üzə qalıblar. Hakerlərin Azərbaycanın da bəzi internet saytlarını dağıtması haqqında xəbərlər nadir hal deyil. Elə bu yaxında ANS Press agentliyi iddia eləmişdi ki, onun saytını erməni hakerlər sıradan çıxarıblar. Dünyada ən böyük kiber hücumların arxasında kimlər dayana bilər? Bu haqda Ruzanna Rəşidqızı danışır.
60-cı illərdə Pentagon kommunikasiya yollarını gizli saxlamağa çalışırdı. Pentagonun kompüterlərində istifadə olunan daxili şəbəkə birazdan bütün dünyanın yararlandığı internetə çevrildi və az sonra internet insanların həyatına təsəvvür olunmayacaq qədər böyük dəyişiklik, böyük xeyir gətirdi. Amma indi internet tək xeyir vermir. İnternet həm də kiber müharibə meydanına çevrilməyə başlayıb. Hansısa dövlətə zərbə vurmaq istəyən hər şeydən çox ziyan eləyəcək vasitəyə internet müharibəsinə keçir. İndi məlum olub ki, Birləşmiş Ştatlara bu vaxta qədər yüzlərlə kiber hücum olub. Məxfi sahələr olduğundan hücumlar barədə açıqlama verilməyib. Ancaq bağlı qapılar arxasında toplanan məlumatlardan belə nəticəyə gəliblər ki, terror təşkilatları və xarici dövlətlər Birləşmiş Ştatlara qarşı kiber hücuma keçiblər. Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin məlumatına görə, Amerikanın müdafiə, dövlət, milli təhlükəsizlik və maliyyə departamentlərinin hamısı belə hücuma məruz qalıb. Amerika dövlət strukturlarına hücumla bağlı məlumatları toplayan komissiya müəyyən edib ki, kiber hücumlara məruz qalan dövlət idarələrinin heç birinin o birinin başına gələndən xəbəri yoxdur. Amerika idarələrinin kiber hücumdan qorunmaq səviyyəsi aşağıdır. Çünki təhlükəsizlik proqramlarının gücü bərabər deyil. Ən zəif fərqə isə bütün şəbəkəni təhlükə altında qoyur. Bəs Azərbaycanda dövlət idarələri kiber hücuma hazırdılarmı? İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Osman Gündüz hökumətin hazırlığa başladığını göstərən faktları sadaladı.
Birinci, məsələn, səhv etməmsə bir qədər öncə Daxili İşlər Nazirinin nəzdində kiber cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi yarandı. Bu bir. İkinci, prezidentin yanında xüsusi dövlət mühafizə xidməti idarəsi var. Bu idarənin nəzdində dövlət orqanlarının internet saytlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi qurum yarandı. Üçüncü, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində son dövrlərdə bu informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər ön plana çəkilibdir. Dördüncü addım, artıq bizim hökumət də Avropada əsas ciddi sənəd hesab olunan kiber cinayətkarlıqla mübarizə ilə bağlı konvensiyaya qoşulmasını elan etdi.
Amma hökumətin kiber hücumdan müdafiə sistemi kompleks şəkildə hazır deyil. Bunu son vaxtlar bir neçə nazirliyin saytının dağıdılması faktı göstərir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail da hesab edir ki, Azərbaycanda dövlət idarələrinin kiber hücumdan qorunma vasitəsi olsa belə mükəmməl deyil.
Hökumətlərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bu sahədə işləyənlər var. Çünki yeri gələndə istənilən Azərbaycandan çıxan, daxil olan SMS-lərdən tutmuş, mesajlardan tutmuş görüntülərə qədər necə nə, harada baş verdiyini bilirlər. Amma bu internetdə elə məsələlər var ki, sona qədər qorunmur. Bax, ən ciddi banklar belə nə qədər açarlar istəsələr, təhlükəsizlik tədbirləri görsələr də müəyyən mənada daxil olub pul silə bilirlər.
Amerikada kiber siyasətini müəyyən eləməlidir. Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin hesabatında belə deyilir. Hesabat müəllifləri bildirirlər ki, Amerikaya kiber hücum olarsa, kimin məsuliyyət daşıyacağı, necə məsuliyyət daşıyacağı müəyyən olunmalıdır. Mütəxəssislərin fikrincə problem odur ki, əsas şübhəlilər Rusiya və Çindir, amma bu barədə açıq danışa bilmirlər. Axı kiber hücumun arxasında kimin durduğunu tapmaq çətindir. Məsələn, 2007-ci ildə kiber hücumla Estoniyanı iflic vəziyyətinə saldılar. Bunu kimin elədiyi faktlarla təsdiqlənmədi. Amma hadisə Estoniya ilə Rusiyanın münasibətləri kəskinləşəndə baş verdi. Eləcə də bu ilin yayında Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsi zamanı Gürcüstanın dövlət idarələrinin saytları dağıdıldı. Mütəxəssislərin fikrincə Amerikaya kiber hücum olsa, daha çox elektrik enerjisi şəbəkələri, bank sistemləri, rəqəmli kommunikasiya vasitələrinə zərbə dəyər. Amerikalılar ərzaq, su tapmaq üçün pərən-pərən olarlar. Hesabatda yeni prezident Barack Obama'ya məsləhət görülür ki, kiber hücuma qarşı yeni struktur yaratsın. Mütəxəssislərin fikrincə Amerikaya kiber hücumların miqyasını müəyyən eləməyin vaxtı çatıb.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranda sevgilisinin üzünə sulfat turşusu atan oğlana hansı cəzanı verdilər? Bu haqda birazdan. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu, deməli, bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya, insanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubin yak. Onun üzünə tüpürdüm ki, okupant yoxluqdan düşməyəcək. Axırımcı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırğındır, bəyərdir, qırğındır, qırğındır.
Bəs Cəlilabadda necədir?
Cəlilabadda qazlar gəlir. Qazdan bəsdən çıxıb hər indi sümrə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın. Kontekst verilişi davam edir. İranda sevgilisinin üzünə sulfatur atan oğlana sizcə hansı cəzanı veriblər? İran işgəncə verən cəza növlərinin tətbiqindən əl çəkmir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları daşa basma və s. cəzaları qeyri-humanist adlandırır, hökuməti bundan çəkinməyə çağırırlar. O, orta əsrlər idi ki, ən ağır cəza məhkuma ən çox işgəncə verən cəzalar sayılırdı. Tonqalda yandırma, dərsini soyma, çarmıxa çəkmə və s. Amma İranda bugün bəzi işgəncəli cəzaları həm də zərər çəkənin özləri seçirlər. Natiq Zeynalovun söhbətindəki üzü eybəcər halına salınmış qız kimi.
İranda iki gəncin dramı yaşanır. 27 yaşlı Məcidi sevdiyi Amneh Bahramı rədd edib. Bundan qəzəblənən Məcid sevdiyinin başqasına ərə gedə bilməməsi üçün onun sifətinə sulfat turşusu töküb. Gözləri kör olmuş qız isə indi sevgilisinin də eyni qaydada cəzalandırılmasını, sifətinə turşu tökülməsini tələb eləyir. 2004-cü ildə baş verən bu hadisəni araşdıran Tehran məhkəməsi bildirir ki, talihsiz xanım cinayətin əvəzinin pulla ödənilməsindən imtina eləyir. O məhkəməyə bildirib ki, pul almayacaq, çünki bu cür olanlara başa salmaq istəyir ki, onu sevməyən qızların üzünə sulfat turşusu tökməyə onların haqqı yoxdur. Məcid isə yalnız onu deyir ki, qızı sevirdi və istəyirdi ki, o da onu sevsin və hətta indinin özündə də Amnehlə evlənməyə hazırdı. Amma yenə də rədd edilir. Amneh bildirib ki, o yalandan özünü sevən adam kimi göstərir. İndi azad eləsələr, mütləq Məcid gəlib onu öldürərdi. Dediyinə görə hələ universitetdə oxuyarkən Məcidin anası dəfələrlə onları evləndirməyə çalışıb, amma hər dəfə də rədd edib. Axırda da oğlanın əl çəkmədiyini görəndə ona yalandan deyib ki, artıq başqasına ərə gedir. Polisə də müraciət eləyəndə deyirlərmiş ki, konkret cinayət baş verməyincə oğlana qarşı hər hansı tədbir görə bilməzlər. 2004-cü il noyabrın 2-sində isə işdən evə gələndə Məcid qıza yaxınlaşıb sulfat turşusunu onun üzünə atıb. Yerləşdirildiyi xəstəxanada çox çalışsalar da onun görmək qabiliyyətini bərpa eləyə bilməyiblər. Hətta hadisənin baş verdiyi vaxt ölkənin prezidenti olan Məmməd Xatəmi bildirib ki, xərclərin bir hissəsini ödəmək hazırdır, təkə əməliyyat olunaraq qızın görmək qabiliyyəti bərpa olunsun. Amma hətta İspaniyada həkimlər buna söz verməyiblər. O vaxtdan bəri Amnehin şikayəti ilə 3 mərhələdə məhkəmə Məcidin də gözünün kör edilməsi barədə qərar verib. Həm də qərara görə onun da üzünə sulfat turşusu atılmalı, gözləri kör edilməli, sifəti eybəcərləşdirilməlidir. İndi Məcid İran məhkəmələrinin son qərarını gözləyir. İslam qaydaları gözə göz cəzası nəzərdə tutduğundan onun da gözlərinin kör ediləcəyi gözlənir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Gedə bilirəm, gedə bilir get bə.
Burada.
Bəli. Şıpıt çıxacaq Şəkiyə.
Hardan çıxım xala?
Hə bilə başlığa gəyəsən, hə bilə dönürsən başlığa gəyəcək.
Belə bu qadının dediyi kimi də getdim. Şəkidə ilk gördüyüm